Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Атайын изилдөө Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөп жатканын айтууда, бул жакшы көрүнүш эмес экенин эскерткен эксперттер буга каршы күрөшүп алдын алуу керектигин айтууда.
Бул исламофобияны жок кылыш үчүн азыркы күндө Сомсонун концепция жазылган. Ал концепцияда жазып турат, что азыркы күндө мамлекет мамлекет тарабынан сый мамиле болуш керек исламга.
АКШ апелляциялык соту президент Трамптын 7 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келүүсүн чектеген жардыгы боюнча угууларды баштады.
Судья Уильям Кенби АКШга виза менен келген 7 өлкө жарандарынын кылмыш жасаганы катталганбы деген суроону койду. Министрликтин адвокаты Флентия андай катталган кылмыш жок экенин моюнга алууга аргасыз болду.
Бишкекте Украина темасы боюнча орус-украин элчилеринин кайым айтышы күчөөдө. Азаттык алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып берет. 8-февраль кечки азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Кыргызстанда электрдин баасы жыл аягына чейин кымбаттабайт. Бул тууралуу бүгүн отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Агенттиктин билдиргенине караганда айрым массалык маалымат каражаттарын тарифтер жогорулайт деген маалыматтары эч негизсиз. Энергетикадагы орто мөөнөттүү тариф саясаты 2014-жылы кабыл алынган эле 2017-жылга чейин бул документ ылайык жыл сайын электр баасын 4% 20% чейин кымбаттатуу каралган болчу. 2 күн нарында 100 чукул тургун электр энергиясын азыркы баалар алар үчүн кымбаттыгын айтып нааразылыкка чыгышкан. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Саренова козголгон кылмыш боюнча депутаттык комиссия түзүү маселеси күн тартибине киргизилди. Бул үчүн 7 депутаттын 105 бүгүнкү жыйында макулдук берди. Саренованын фракциялаштары комиссия түзүлүшүн бир аптадан бери айтып келеаткан, бирок жооп болбой жатканына байланыштуу бүгүн парламенттин жалпы жыйынында айрым депутаттар Саренованын оппозициялык ишмердүүгө байланыштуу маселе токтоп турат деген көз караштарын билдиришкен эле.
Эмне ааламда президенттик өкүл болуп турганды козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганды козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып белек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон СМБ баатыр деп айтып белек.
Деди Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев. Бул аралыкта 56 адвокат жана юрист Саляновнын ишине байланыштуу башкы прокуратурага кайрылышты. Алар Саляновага карата козголгон кылмыш мыйзамсыз экендигин белгилеп, ага укуктук баа берүүнү өтүнүп жатышат. Орусияда сот Алексей Навальныйды күнөөлүү деп тапты. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозиция саясатчы Алексей Навальныйды бирлеш боюнча ушул менен экинчи ирет күнөөлүү деп табууда. Навальный менен кошо соттолуп жаткан Петр Офицеров дагы күнөөлүү деп табылды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лес ишканасынан акча уурдаган деп айыпталышкан. Айыпкерлердин экөөсү тең күнөөсүздүгүн билдиришкен. Навальный анын соттолуп жатышынын саясий жүйөсү бардыгына, бийлик аны 2018-жылда президенттик шайлоого катыштырбоону көздөп жатканына көңүл бурууда. Прокурорлор Навальныйды 5 ай эми Офицеровду 4 жылга шарттуу кесүүнү жана 500,000 рубльден айып салууну суранышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйга карата 2010-жылкы баштапкы өкүмдү жокко чыгарып ишти кайра кароого жөнөткөн болчу. Трамптын иммиграция жардыгы АКШнын апелляциялык сотунда каралууда. Сан-Франциско шаарындагы апелляциялык сотто шейшемби күнкү угуу учурунда юстиция министрлигинин федералдык өкмөттүн атына барган өкүлүнө катаал суроолор берилип, ал АКШга чет өлкөлүктөрдүн кирүү тартибин аныктоо президенттин мыйзамдуу укугу экендигин, президентке мындай укукту конгресс да бергенине токтолду. Президент Трамптын 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүсүн убактылуу чектеген жардыгы 28 январда кол коюлгандан бери бир аптадан кийин кайра убактысынча күчүн жоготкон эле. Бул Сиэтл шаарындагы соттун чечиминен улам болду. Сотко болсо Миннесота жана Вашингтон штаттары президент жардыгынын конституциялыгынан күмөн санап кайрылышкан. Өкмөт мына ошол Сиэтл соттун чечимин апелляцияга берген болчу. Апелляциялык сот өз бүтүмүн ушул апта ичинде чыгарат деп күтүлүүдө, бирок иш акыр аягында жогорку сотко чейин жетиши мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Биз мында система аркылуу кетебиз. Мага же менден кийин ким болоруна карабай, бул абдан маанилүү. Биздин өлкөгө коопсуздук керек, деди президент Трамп кече жардыгынын тууралыгын дагы бир жолу коргоп. Кыргызстанда чек арачы аткечиликти аныктаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иштен мыйзамсыз алынгандыгын билдирүүдө.
26 январь 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казакстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-факты кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордунан бошотушту.
Деген Аланов Бишкектеги бүгүнкү маалымат жыйынында үч айрылыгында карамай ташуу боюнча төрт фактыны аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы болсо Маяр Алановдун айткандарын төгүндөдү. Кыргызстанда балдарга арналып кыргызча жазылган мыкты чыгармаларга сынак жарыяланды. Бул тууралуу бүгүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сынакка мектепке чейинки, кенже, орто, улуу мектеп жашындагы жана өспүрүм курактагы балдар үчүн чыгармалар үч номинация боюнча кабыл алынат. Алар эң мыкты поэзия чыгармасы, эң мыкты проза жана адабий чыгармалардын кыргыз тилине эң мыкты котормосу. Материалдар 1 апрелге чейин маданият, маалымат жана туризм министрлиги алдындагы маалымат жана массалык коммуникация Каслар департаментинде кабыл алынмакчы. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 1-июнь балдарды коргоо жылдык күнүндө тапшырылары күтүлүүдө. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулов айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекети орг сайтында, ал жака эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар улам жаңыланып илинүүдө. Кененчен аны ошол жактан да окусаңыз болот. Эми удаа эле аба ырайын айта кетейин. Кыргызстанда эртең 9-февралда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт дешет синоптиктер. Жолдор тайгак, тоңголок. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градустун тегерегинде жылуу. Таласта түнкүсүн -6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска жогорулайт. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -21-26 градустын тегереги, күндүз -8-13 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн -2 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7-9 градустун тегерегинде жылуу болот. Кадырман угарман, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобия күчөөдө. Бул тууралуу атайын изилдөөдө дайым болду. Жыйынтыктар көрсөткөндөй, ислам динине каршы терс пикирлерди жарыялагандардын көч басында гезиттер турса, кийинки сапты интернет басылмалары ээлеген. Медиада мындай көрүнүш күчөп кетсе, анда аны окуп, угуп көргөн элге дагы таасирин тийгизет эмеспи? Алдыңкы 10 мүнөтүбүздү мына ушул темага арнайбыз, а дегенде Самат Жумакадыровдун баянына кулак салсак.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектеби өлкөнүн маалымат каражаттарындагы 470 ар кандай макаланы иликтөөгө алган. Дин темасындагы макалалардын көпчүлүгүндө журналисттер ислам динине терс көз караштарды, радикалдуу кыймылдарды ислам динине байлап беришкен. Жыйынтыгында 2014 жылга салыштырмалуу исламга каршы пропаганда 3 эсе өсүп 7%дан 39%га жеткен. Баяндамада маалым болгондой, ислам динине негативдүү макала жазгандардын көч башын 34% менен гезиттер ээледи. Онлайн медиа 31% болсо, социалдык тармактар 30%га жеткен. Ал эми телеканалдарда эң төмөнкү 5% катталган. Дин жаатындагы эксперттер ислам динине каршы тенденция дүйнө жүзүндө да өсүп жаткандыктан анын кесепети Кыргызстанды кыйгап өткөн жоктугун айтышат. Бирок интернет айдыңында жарыяланган макалалар коомдун исламга көз карашы менен шайкеш келе бербесин Кыргызстан муфтийинин орун басары Акимжан Жергешев айтууда.
Интернет тармагындагы адамдардын катмары же болбосо алардын тобу өзүнчө белгилүү. Бирок биз бир гана ошол интернет тармагындагылар менен биз эмне байланган эмеспиз. Сырттагы чөйрөдө ал нерсе жок. Айел менен беттешкенде, баарлашканда, жолукканда, маектешкенде ал нерсенин баары эмне болот? Кетет.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык мектебинин жылдык иликтөөсүндө маалым болгондой, дин темасындагы журналисттердин эмгектеринин 54%ында авторлор мусулмандарга негативдүү мамилесин көрсөткөн. Макаланын 27%ында ислам дини Кыргызстандын маданиятына терс таасир тийгизип жатканы жазылган. Ал эми 11% мусулмандарды экстремисттик пропаганда жүргүзүп жүргөн образда чагылдырышкан. Ыйман дини маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун айтуусунда жогорудагы көрсөткүчтөр журналисттер арасында диний түшүнүктүн аздыгын далилдөөдө.
Түшүнүп түшүнбөй ушу дин менен байланыштырып койгон жагдайлар болуп атат да. Терминология маселесин аябай жакшы караш керек. Мисалы исламисттер деген эмнени түшүндүрөт, анан ислам экстремизми деген эмнени түшүндүрөт, ислам өзү экстремизмге каршы болсо, бир ушундай жагдайлардын баардыгы буга таасирин тийгизип атат.
Сириядагы согушка кыргызстандыктардын азгырылышы, жума намазга түшкү тыныгууну узартуу, мечиттерде азандын үнүн басуу, чуулгандуу баннерлер сыяктуу диний темалар кыргызстандык медиада жыл ичинде кенен чагылдырылган. Анын аркасы менен бул темалар коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштап турганы иликтөө да камтылды. Исламофобиянын өлкөдө күчөшү, конфессиялар аралык тирешти күчөтөөрүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын милдетин аткаруучу Закир Чотаев айтат. Мындай абалды болтуруу үчүн өлкөдө коргоо кеңеши тарабынан диний концепция иштелип чыккан. Чотаев Кыргызстандын коңшу өлкөлөрдөн өзгөчөлүгү дин саясатынын либералдуулугунда жатат дейт.
Биз бул жаатта өтө активдүү иштеп атабыз. Кыргызстан баардык динге бирдей мамиле кылат. Албетте, конфессиялар аралык чырчыгып кетүүсүнө тоо келдиктер бар. Бирок маселе азырынча анчалык куруш турган жок. Биз айрым чыңалууларды байкап турабыз, бирок алар турмуштук багытта гана катталууда. Андыктан укук коргоо органдары менен биргеликте диний маселени ырбатып албоо үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз.
Борбор Азиядагы медиа технология жана тынчтык орнотуу мектебинин изилдөөсүндө 2016-жылы исламды талкуулаган медиа каналдар көбөйгөн. Анда диний агымдар менен исламофобтордун ачык айтышы күч алган. Натыйжада өлкөдөгү исламофобиялык жагдайды радикал агымдарга азгыруучулар пайдаланып кетүүсү толук ыктымал экендигин эскертүүдө. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырмандуу угарман, биз мына ушул маселе боюнча дин таануучу окумуштуу Назира Курбанованы кепке тарттык. Чынында Кыргызстанда исламофобия барбы, күчөп баратабы же ал эмнеден келип чыгууда, ага кандай фактор, көрүнүш, окуялар таасир берүүдө деген суроону адегенде узаттык.
Бул мындай да, биринчи мисалы биз эң коюп койгонбуз да бардык диндерди Кыргызстандачы. Туурабы, 2014-жылга чейин. Анан президент баш болуп туруп Совет обороны бул маселени көтөргөндөн кийин уже мамлекет контролго ала баштады биринчиден. Туурабы? Мамлекеттик саясат өзү өзгөрүп атат да. То есть эгерде мурун вообще полный нейтралитет болгон болсо, азыркы болсо координация кетип атат. Экинчиден болсо, азыркы биздин коомубуз бул бирдей эмес. Биздин коомубузда ар кандай идеологиялар жүрүп атат. Бул значит либеральный идеологиялар. Эгерде мына американский университет молодежь да или же славянский, аларды сурап көрсөңүздөр, аларга либерализм Европа жагат, Америка жагат, ошол идеологияны алар колдошуп атат. Экинчи жактан болсо, бизде коомчулукта силер жакшы эмне кылышыңар керек. Мына эгерде биз улуу поколенияны ала турган болсок, Советтер Союзунда жашагандар алардыкы болсо, все-таки пост атеистический болгондон аларда абдан көп нааразычылыктар болуп атат. Үчүнчүдөн болсо, мисалы бизде Кыргызстанда теңирчилик коому аябай активдүү иштеп атат да. Бул жерде мынгу кызматташтыктын стратегиясы бири бирине жардам берип туруп мындай жуурулуп бирдей болушу эмес, а карама каршылыкка болуп атат да. Төртү жерден болсо, өзү исламда абдан көп терс көрүнүштөр болду. Ошол эле коррупция, ошол эле бийлик талашмай, ошол эле много видеолор, муфтилелен там и так далее. Анан ошол эле даватчылар эми мүмкүн азыр жакшы мындай жөнгө салган болуш керек, но ушул күнгө чейин биз абдан көп терс кандайдыр фактыларды көрүп аттык. Туурабы? Ошол баардыгы бирге болуп туруп, андан кийин официалдык ислам ушул полностью ислам мени жөнгө сала албагандан абдан көп традициялык эмес агымдар болуп туруп, анан ошо сырткы көрүнүшү, ошо капкараны кийиши и так далее, ошол баардыгы мындай комплекстүү түрдө ушул нааразычылыктарга алып келип туруп, дагы бир бешинчи себеп, бизде мындай эркин мындай демократия өлкөсү болуп, диний абал салыштырмалуу мындай более менее свободно болгондуктан, бизде чынында айтыш керек, что правоохранительный органы бул СМБ менен десятка ГУ алар жакшы иштешип атат, но мындай күч методу менен да. Ушул баардыгы комплекстүү түрдө 5-6 ушундай чоң себеп и мамлекет тарабынан, и госкомиссия по делам религии, и өзүн официалдык исламдын ошондой ушул мезгилге чейин көрүнгөн тез көрүнүштөрү, ошол баардыгы комплексти алып келип туруп, кандайдыр бир деңгээлде ушундай исламофобияны көрсөтүп атат. А исламофобияга сырткы таасир болуп туруп, азыркы күндөгү террористтик актар, ошол Сирияда болуп аткан, ошол ИГИЛдин эмнеси аябай мындай таасир берип туруп, ошон үчүн коомдо ушундай пайда болду да исламофобия.
Мына сиз тизмектеп кеткен факторлордон улам исламофобия дагы күчөй берсе арты кандай болот, эмнеге алып келиши мүмкүн?
Ой, бул тенденциянын өсүшү жакшылыкка эч алып келбейт да. Себеби дегенде канчадан бери уже мына Кадыр Маликов деле айтып атпайбы, если кандайдыр чыр чатактар боло турган болсо, третьи силы мешаются деп. азыркы күндө чоң проблема не только эмнеде болуп атат да, что биздин жарандар северге кетип атат, а наоборот кайтып келгендер канча, 65 киши кайтып келиптир, анын ичинен 14 кишиси отурат дейт, а калгандары эмне кылып атат эч ким билбейт. Ошон үчүн бул жерде идеологиялык жактан как бы чоң мамлекеттин деңгээлинде иштерди жүргүзүш керек да, исламдын баалуулуктарын кабыл алып, кандайдыр бир баалуулуктарды бир багытка, бир нукка салып туруп идеологиялык иштерди жүргүзүш керек. Себеби дегенде эгерде ушул күчөй бере турган болсо, ал жакшылык алып келбейт, ушундай ажырым болуп калышы ыктымал да.
Эми диний ишенимдер өтө аяр ары сезимтал маселе эмеспи? Ошон үчүн исламофобия болобу же исламдан башка динди ишенимди кармангандарга карата фобия болобу жоюу керек го? Бул үчүн атайын бир чаралар, сунуштар барбы?
Бул исламофобияны жок кылыш үчүн азыркы күндө сомсонун концепция жазылган. Ал концепцияда жазып турат, что азыркы күндө мамлекет мамлекет тарабынан сый мамиле болуш керек исламга, а ислам болсо карама каршы турбастан көп мындай социалдуу элге бардыгына керектүү муктаждыктарды бирдикте ишке жүргүзүш керек да, карам каршылык болсун. Ошол эң негизги чечиш керек. Концепцияны карап көрсөңүз, ал жерде жазган, что Кыргызстан кыргыз моделин түзөт. А кыргыз модели бул партнерство, то есть бир бирин сыйлап, анан бир багытта өнүгүү.
Дин темасындагы окумуштуу Назира Курбанова болду бул. Биз уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Кадырман угарман, азыр бир аздан жаңылыктардан айтып кетебиз, андан соң эл аралык баяндарга кезекти бермекчибиз. Кыргызстанда электрдин баасы жыл аягына чейин кымбаттабай турганын, бүгүн отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иши боюнча депутаттык комиссия түзүү тууралуу маселе күн тартибине киргизилди. Сирия өкмөтү акыркы 4 жыл ичинде борбордук аскерий түрмөдө 13,000 адамдын өмүрү кыйылган деген Amnesty International'дын маалыматтарын толугу менен жалган деп атоодо. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушуну менен 2 ирет күнөөлүү деп тапты. Дональд Трамптын иммиграция жардыгы АКШнын апелляциялык сотунда ушул тапта каралууда. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөлү көрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткечиликти аныктаган үчүн иштен мыйзамсыз алынганын билдирип чыгууда. Мына ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кечки берүүбүздө эл аралык баян менен уласак, 7 февралда Сан-Францискода округдук апелляциялык сот президент Трамптын 7 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келүүсүн чектеген жардык боюнча угууларды баштады. Судьялар жардыкты коргоо үчүн келген өкүлгө татаал суроолорду беришти. Кошмо Штаттарда катуу талаштар жаратып, дүйнөнүн көңүлүн буруп турган процесс тууралуу Айданбек Акматуулу кеп салат.
Президент Дональд Трамп 27 январда коопсуздук багытында жардык чыгарып, анда Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали, Йемен жана Судан жарандарынын АКШга келүүсүнө 90 күнгө, качкындарды кабыл алууну 120 күнгө токтотууну буйруган. Президенттин жардыгы АКШда массалык нааразылык акцияларын жана сотко кайрылууларды жараткан. Мына ошондой арыздардын бирин Сиэтл федералдык соту караган. Судья Джеймс Робарт президенттин жардыгы конституцияга каршы келет деп, аны 4-февралдагы чечими менен токтоткон. Анын натыйжасында визасы бар 7 өлкө жарандарына Кошмо Штаттарына келүүсүнө мүмкүнчүлүк кайрадан ачылды. АКШнын юстиция министрлиги болсо Сиэтл сотунун чечимин жокко чыгаруу үчүн Сан-Франциско апелляциялык сотуна кайрылган. Апелляциялык сот 7 февралда бул маселе боюнча угууларды өткөрдү. Анда юстиция министрлигинин адвокаттары президент Трамптын 27 январдагы жардыгын күчүндө калтырууну өтүнүп, кошмо штаттарга кимдин келип кетишин президент чече алат дешти. Конгресс чет өлкөлүктөрдүн кээ бир категориясын киргизбей коюуга президентке атайын ыйгарым укук берген. Президент мына ошону колдонду, деди юстиция министрлигинин адвокаты Огуст Флентия сотторго жардыкты коргоп жатып. АКШ президенти Трамп 27 январдагы жардык өлкө жарандарынын террорду коркунучтан сактоо үчүн чыгарылганын 7 февралда дагы бир жолу белгиледи.
Ислам мамлекети биз Кошмо Штаттарга жана башка мамлекеттерге миграциялык жол менен өтөбүз деп айтып жатат. Андайлардын келишине чара көрүүгө жол бербей жатышат.
АКШнын 10дан ашуун штаты, жүздөгөн компаниялары жет өлкө жарандарынын АКШга келишине чектөө киргизүү, качкындарды кабыл алууну токтотуу конституцияга каршы келерин, ал жарандарга жана кызматкерлерге орду толгу зыян алып келерин билдирип чыгышкан. Мына ушундай карама каршылыктуу ишти караган Сан-Франциско округдук апелляциялык сотунун демократ президент дайындаган 2 судьясы жана республикачы президент дайындаган 1 судьясы юстиция министрлигинин өкүлүнө курч жана татаал суроолорду берди. Судья Уильям Кенби АКШга виза менен келген 7 өлкө жарандарынын кылмыш жасаганы катталганбы деген суроону койду. Министрликтин адвокаты Флентия андай катталган кылмыш жок экенин моюнга алууга аргасыз болду. Сан-Франциско округдук апелляциялык соту өз чечимин ушул жума соңуна карай чыгарышы күтүлүп жатат. Бул арада Кошмо Штаттарда текшерип өткөрүү бекеттеринде кошумча чаралар көрүлүп жатканы маалым болду. АКШнын ички коопсуздук министри Джон Келли 7 февралда Конгресс комитетинде буларды билдирди.
Биз айрым толуктоолорду киргизүүнү караштырып жатабыз. Биз айрым мамлекеттерге өзгөчө көңүл бурушубуз мүмкүн. Кошумча мамлекеттер тизмеге киргизилбейт. Биз текшерип өткөрүү схемасы жараянына кошумча киргизүүнү караштырып жатабыз. Ал жакында мага, андан соң президентке берилет. Биз ал аркылуу адамдын кандай иш менен келгенин, кандай өтмүшү бар экендигин биле турган болобуз. Эгерде кошумча текшерүүдөн өтүүнү каалабаса, кызматташууну каалабаса, андайлар Кошмо Штаттарга киргизилбейт. Андайлардын бул жерде жүрүшкө укугу болбойт. Эгер кызматташууну каалабасаң да ошондой болсун.
Кошмо Штаттарда жана дүйнөдө карама каршылыктуу пикирлерди жараткан президенттин бул жардыгы боюнча акыркы чекитти кандай болгон күндө да АКШнын жогорку соту тарабынан коюлары айтылып жатат. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма азаттык менен чогуу болуңуз, кадырман угарман. Азыр эми Кыргызстандын аймагында болуп аткан эл аралык бир темага кезекти берсек, Украина темасына байланыштуу Бишкекте Украин жана Орус элчиликтери маалымат каражаттары аркылуу кайым айтышууда. Буга Украина элчисинин кыргыз журналисттер менен жолугушуусу себеп болду. Муну жактырбаган Орус элчиси кесиптешин сындап чыккан. Мындан соң учурда жаатташып жаткан эки өлкө дипломаттары кайым айтышка өттү. Бул абал Украин Орус жаңжалынын кыргыз медиасындагы чагылышы катары сыпатталууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов мына ушул теманын күнгөйтүскөнү токтолот.
Орус жана Украин элчилеринин кайым айтышына украиналык дипломаттын жергиликтүү журналисттер менен жолугушуусу себеп болду. 1-февралда өткөн жолугушуу тууралуу жергиликтүү орусиячыл таанылган сайттардын бири Украина элчиси кыргыз журналисттерин Орусия менен чатакка түртүп жатабы деген макала жарыялады. Макалада орус элчиси Андрей Кручко украиналык кесиптешин дипломатиялык этиканы бузуп жаткандыгын сындаган. Ошондой эле акыркы учурда курчуп кеткен Украинанын чыгышындагы Авдеевкадагы абалга да топтолуп, орус элчиси Украин тараптын чагым катары баалаган. Авдеевкадагы абал боюнча айтсак, кезектеги чагымды уюштурушту. Анын аркасынан ууру ууруну карма деп кыйкырат дегендей абал жаралды. Лике каршы элчи Дорошенкога ушундай көрсөтмө келсе керек. Иманы эч нерсе кыла албайсың деп билдирген орус элчиси макалады. Орусиянын Кыргызстандык элчилиги Вести Кейжи сайтына жарыяланган элчи Курчконун пикирине эч нерсе кошумчалабай тургандыгын билдиришти. Бул тууралуу элчиликтин пресс-атташеси Дарья Пахомова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Посольство России говорит о том.
Биз буга чейин берген комментарийде бардык позициябыз камтылган. Ага кошумча биз башка комментарий бербейбиз.
Мындан соң Украинанын Кыргызстандык элчиси Николай Дорошенко дагы орус дипломатына жооп кайтарды. Дорошенко Азаттыкка сүйлөп жатып, орус элчиси Украина элчисинин ишине кийлигишүүгө укугу жоктугун эске салып, эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн өз милдетин аткарып жаткандыгын белгиледи.
Согласно статье 3 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18
дипломатиялык алакалар боюнча 1961-жылы 18 апрелде кабыл алынган Вена конвенциясына ылайык чет өлкөлүк дипломатиялык өкүлчүлүктүн функцияларын бири өз өлкөсүн жана жарандарын кызыкчылыгын коргоо болуп саналат. Ошондуктан Украинанын элчиси катары менин эң негизги милдеттеримдин бири болуп келген өлкөгө өз мамлекетинде болуп жаткан окуялар тууралуу бурмаланбаган, чын жана бейтарап маалыматты жеткирүү болуп эсептелет. Мен үчүн объективдүүлүк жана чындык маалымат менен иштөөдөгү негизги принцип. Дал ушул нерсе менин орус маалымат каражаттарындагы жасалма сюжет жана интернет тролдордун фабрикасы даярдаган фейк жаңылыктарга таянган орус тараптын мамилесинен айырмаланып турат.
Ошентип Украинанын чыгышындагы абал боюнча талкуулар Кыргызстандын медиа айдыңын да кызытты. Украина элчиси менен жолугушууга катышкан Республика гезитинин негиздөөчүсү Замира Сыдыкова журналисттер элчи Дорошенко менен бул өлкөдөгү акыркы жагдай боюнча маалымат алуу максатында гана жолуккандыгын айтууда.
Деди, Украина жактан такыр маалымат албай атабыз да? Эмне болуп атат чындыкта? Анан ошо Украинанын элчиси чакырып бизди. Анан биз тиги укканыбызды жаздык. Анан мен таң калам да, орус посольстводон эле ушинтип эле тиги конфликт эме жасап атат деди, украинский посол деп. Тиги азгыртып атат кыргыз журналисттерди деп. Ал туура эмес да. Канчадан биз тиги жалаң эле бир жактуу информацияны ала беребиз.
Ал эми мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенколов жаралган жагдайды түшүнүү менен кабыл алуу зарылдыгын белгилейт.
Элчинин милдети өз мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөрсү. Ошондой сөздөрдү айтыш, кандай бир чараларды көрүш бул милдет. Ошон үчүн ага мындай таң калбаш керек, баа деле бербеш керек да.
Бирок Жекшенколов мындай талкууларда Кыргызстандын бийлик органдары маалымат каражаттары бейтарап позицияны карманышы керек экендигин кошумчалады. Негизи эле Украинадагы абал боюнча Кыргызстандагы социалдык тармактарда өздөрүн орусиячыл жана батышчыл санаган колдонуучулар арасында утур-утур каймайтышуулар болуп келет. Украина менен Орусиянын ортосундагы мамиле 2014-жылы орус бийлиги Кырымды аннексиялашы жана Донбасстагы кырдаалга байланыштуу начарлаган. Андан бери эки өлкө ортосундагы абал абдан курчуп кетти. Кыргыз бийлиги бул жаатта бейтарап позицияны карманып келатканын айтып келет. Былтыр жыл аягында Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстан Кырым боюнча Орусияга каршы резолюцияда бейтараптуулукту карманган эле. Кыргызстан Украина көтөргөн бул маселеде Орусияны ачык колдобой бейтараптуулукту карманганы расмий Москвага жаккан эмес. Ошондуктан Орусиядагы мамлекеттик дууманын айрым депутаттары Кыргызстанга жардам көрсөтүүнү токтотууга дагы чакырышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган Кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым саатыбызды жыйынтыктайт. Анын алдында мен айта кетейин, биздин ООДО жаңырган бардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуп турсаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит мобий дарегин тересиз. Азыр сайтыбыздын башкы барагында Кадырбеков прокуратура президенттин жеке кеңсеси эмес деген маеги, Жалил Садыков гимн жазган классик, караңгылык кыргыздык аптаган жок деген темадагы баяндар, ошондой эле карыларды үйсүз калтырган шылуундар, Сирия, Саеднаядагы өлүм ордосу, Орусия мигранттарга талапты күчөтөт. Прокуратура президенттин сөзүн териштирди деген темадагы макалалар бар. Ошондой эле Данисте телеберүүсүнүн Үшүгөн эл Чилистен балдар деген берүүсүндагы ушул сайтыбыздан көрө аласыз. Ошондой эле мультимедиа барагыбызда опурталдуу оюндун чынтөгүнү арак сатууну тыйган өрнөк айылы Текебаев Атамбаевдин акчасын санады. Нарында электр боюнча нааразылар митингке чыкты деген темалар боюнча видеолорду жана башка видео сүрөт баяндарды көрө аласыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бизден алыстабай туруңуз. Бир аздан кийинки жарым саатка башпагабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыгып, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү маселелерин козгоодо, ал арада аэропорттордун өзүн көчүрүү керек деген да демилгелер бар.
Азыр караган могул жерден үстүндө нефти база бар. Могул жер жака өлүнөп дүйлөр. Бишкекте көрдүңөр. Бир жылы дагы тияктан бир самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек.
Бул маселе алдыда чоо жай берүүсүндө талданат. Ошондой эле китеп текче берүүбүздө Өскөн Даникеевдин Арман романы менен тааныштырабыз. Алдагы жарым саатта чогуу бололу. Азаттыктын 8-февралдагы кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктар угабыз.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Орусия соту Алексей Навальныйды 5 жылга шарттуу кести. Киров шаарындагы райондук сот оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды бирлешип боюнча ушул менен экинчи ирет күнөөлүү деп тапты жана мурдагы эле окшош өкүмүн чыгарды.
Этот приговор мы не признаем.
Биз бул өкүмдү тааныбайбыз. Ал жокко чыгарылат. Конституцияга ылайык шайлоо катышууга толук укугум бар жана мен муну жасайм. Орусиянын нормалдуу, чынчыл, коррупцияланбаган мамлекет катары көрүүсүн адамдардын кызчылын коргонун уланта берем деди Навальный сот өкүмү окулгандан кийин. 5 жылга шарттуу кесүү менен катар Навальныйга 500,000 рубль айып дагы салынды. Навальный менен кошо соттолуп жаткан Петр Авсеров дагы 4 жылга шарттуу кесилип, ага дагы 500,000 рубль өлчөмүндө айып салынды. Алар мамлекет карамагындагы Киров лечканасына акча уурдаган деп айыпталышкан. Былтыр Орусиянын жогорку соту адам укуктары боюнча Европа сотунун бүтүмүнөн кийин Навальныйды 2013-жылы 5 жылга шарттуу кескен баштапкы өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн эле соттолгондор адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрадан кайрыла тургандыктарын билдиришүүдө. Алексей Навальный Орусияда 2011-2012-жылдардагы нааразылык акчылардын лидери болгон. Андан бери президент Путиндин айлана чөйрөсүндөгү коррупцияга малынганын күбөлөндүргөн бир нече баяндамаларда чыгарды. 2018-жылкы президенттик шайлоого катышарын декабрь айында жарыялаган. Аида Салянованын иши боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Азаттык Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия тергөөгө кийлигишпейт. Анын курамында Социал Демократтар фракциясынан 4, Республика Атамбет фракциясынан 3, калган фракциялардан бирден депутат кирген. Айда Салянованын фракциялаштары комиссия түзүүсүн ушун жогорку кеңештиде бир аптадан бери көтөрүп келе жаткан эле.
Эмне ал анда президенттик өкүлү болуп турганда козголгон жок? Эмне ал генпрокурор болуп турганда козголгон жок? Ошондо СМБ болгосо биз баатыр деп айтып элек. Иштеп турган генпрокурордун өзүнө кылмыш ишин козгогон СМБ баатыр деп айтып элек.
Деди бүгүнкү жыйында Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиев Айда Салянованга 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турган кезде Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевке адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узартып бергендиги негизде башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон тергөөнү УКМК өз колуна алган. Салянова мыйзамды бузбагандыгын айтып, айыптарды четке кагып келет. 1-февралда УКМКга 5 саатча сурак берип чыккан эле. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Чырымдын 6 кызматкери мерт болду. Бул тууралуу Иранлык Кызыл Чырым комитети өзү билдирди. Окуя Ооганстан түндүгүндөгү Жавузжан провинциясында болду. Провинциянын полиция башчысы Рахматулла Туркистандин айтымында Иранлык кайрымдуулук уюмунун кызматкерлерине кол салуу провинция борбору Шибиргандан 35 чакырымдай алыстыкта жасалган. Гуманитарлык кызматкерлер бул аймакка дыйкандарга тоюп таратуу үчүн келишкен. Тилек каршылары келер замат эле алты болсун, ислам мамлекет тоону аймактагы согушчулар атып өлтүрүшүп экөөсүн уурдап кетишкен, деди провинция губернатору Лутфул Азизи Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматына бир аз мурда. Кыргызстанда чек арачы аткечилик таанытаган үчүн иштен алынгандыгын айтып чыкты. Чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрүү бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов иштен мыйзам салынгандыгын билдирүүдө.
16 январь 2017 жылы мен майор Аланов Талгат Казахстандан Кыргыз Республикасына мыйзамсыз 40 тоннага чейин күйүүчү май материалдарын кирип жатканын аныктап 4-чү факты кармап тиешелүү органдарга өткөрүп бердим. Ошол эле күнү мени ээлеген кызмат ордундан бошотушту.
Деген алардын Бишкектеги маалымат жыйында үч айрылыгында карамай ташуу боюнча 4 факт аныктоого жетишкендигин, буга чейин андай бир дагы иш жасалбагандыгын кошумчалады. Чек ара кызматы болсо майор Алановдун айткандарын төгүндөөдө кызматтын расмий өкүлү Сазира Чоколоева Азаттыкка Казакстандан мыйзам ташылып кеткен карамайды Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берүү үчүн алардын жетектеген чек арачылар жүк ташуучуну опусалап барылган тууралуу маалыматтар аскерий прокуратурадан азыр иликтенип жаткандыгын билдирди. Укук коргоочу уюм Орусия интернетинде аскерий абал түзүлгөндүгүн эскертүүдө. Москвадан Агора укук коргоо уюму тараткан жаңы баяндамада Орусия бийликтери интернетти согуш саласы иретинде көрүп, өлкөнүн ичинен дагы сыртынан дагы маанилүүсүн айтылган кезде аны куралдуу кол салуу катары карай баштады деп жазылган. Буга далил катары Агора 2016 жылы интернетте көз карашын билдирген орусиялыктарга каршы 7 кылмыш иши козголгондугун, алардын 4 сабакка кесилгендигин келтирет. Буга кошумча өткөн жылы саясатчылар менен расмий өкүлдөрдүн интернетке көзөмөлдү күчөтүү боюнча 97 сунушу катталган. Ал эми онлайн мазмун фильтрленген же тосмолонгон учурлардын саны былтыр 116 миңден ашкан. Бул мурдагы жылдан 15 миңге көп тыкылат. Булардын баары бизге Рунет аскерий абал тартибине кири деген жыйынтык чыгарууга мүмкүндүк берди деп белгиленет Нагоранын баяндамасында. Орусияда интернет колдонуучулардын жалпы саны 66 миллиондон 84 миллионго чейин деп саналат. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Кезек эми чоо жай түрмөгүндө. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорттордун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учуу коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, башка жака көчүрүү жана мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чогортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш демилгелери байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдын өмүрү кыйылгандан соң учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланууда. Кененирээк бул маселенин чоо жайына Эленура Бейшенбек кызы токтолот.
Бишкектеги авиа кырсыктан кийин Жалал-Абад шаарында аэропортту көчүрүү демилгеси байма-бай айтыла баштады. Жергиликтүү тургундардын бири Мухамбет Абдулдаев аэропорт шаар айылдан, эл жашаган аймактан алысыраак коопсуз жайга көчүшү керек деген ойдо.
Аэропорт жакындыгы элге жакшы, жакындыгы, бирок коопсуздук жери бар да. Ол жерде мүмкүн эмес. Мен укканымдан ушу Бекмаат Осмонов тирүү болгондо ошол айткан, ушу Базыргоргонго көчүрөбүз, ушул жака аэропорт ушул жака кылабыз деген билебиз да укканбыз. Эгер тирүү болгондо Осмонов ол жылдырат болчу. Азыр караган могул жердин үстүндө нефти база бар. Могул жер жака келинип үйлөр, Бишкекте көрдүңөр. Ошондой болуп жарылып, бир жылы дагы тияктан самолет наракат чыгып кеткен. Мындай болсо кандай болот анда? Ошон үчүн аэропортту жылдырыш керек. Мына Сузактын төр жагына да жылдырабыз дегендерди укканбыз.
Жалал-Абад шаарында жергиликтүү бийлик азырынча аэропортту көчүрүү боюнча сунуш демилге бере элек. Вице-мэр Урмат Маматовдун Азаттыкка билдиришинче, былтыр аба майданынын учуу тилкесин узартуу, коопсуздук аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилгенин билдирди. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапканын, ошондон кийин шаардык кеңештин жер тууралуу чечими жокко чыгарылганын маалымдады.
Биздин аэропорттун саласан узартуу боюнча анан коопсуздук зонасы боюнча бизден аэропорт кайрылган, шаардык кеңештен 9 гектар жерди ажыратып берүү боюнча чечим чыгып, бирок прокуратура тарабынан протест келгенине байланыштуу Манас акционердик коому экен, бул частный лицого берилбейт деп кайра кеңеш ошол 9 гектардын чечимин жокко чыгарышкан. Ал боюнча биз кайра тиги мыйзам боюнча же сатып алыш керек, же аренда алыш керек экен бизде сунуш болгон, эми аны бир аз эле өлчөмдөгү сумма менен аны арендага пайдаланууга берилсин 49 жылга деп бул маселе каралган.
Жалал-Абад шаарынын башкы архитектору Бакытбек Байжигитов аэропорттун айланасындагы турак жайлар боюнча маалымат берди. Ага ылайык аба майданынын айланасында жер тилкелери мындан 10 жылдан ашуу убакыт мурун берилген. жана курулуш иштерине уруксат алынган.
Өзүн коргоон тилкесин сырткары бекитилген госапта сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдан аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган топтом негизинде сатылган эмес. Шаардык кеңештен сунуш келген эмес. 78 жылы жана 2005 жылдары долбоорлуу институт тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат, ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009 жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон эле жанакы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок. Эми аэропорттун жака белинде жайгашкан турак жайларынын баары учурунда баардык тиешелүү документтер биздин нормаларга ылайык тиешелүү адамдар кызматка кол коюлган, ошол негизинде гана таркатылып берилген.
Жалал Абад шаарынын вице мэри Урмат Маматов быйылдан баштап башкы планды иштеп чыгууга каражат бөлүнө баштаганын айтты. Азырынча ал планга аэропорт киреби же дагы кирбей калабы белгисиз. Урмат Маматов аба майданынын жака белиндеги имарат турак жайлар боюнча тиешелүү органдарга кат жөнөтүлүп жатканын айтты.
Жаңы ген планынын түзүлүшү боюнча биздин шаардык кеңештин быйылкы бюджетинде биз акчаны каралып атат. Быйылкы жылда биринчи баштапкысын 1 000 000 сом каралып атат. Эми 6 айдын жыйынтыгы менен 9 айдын жыйынтыгы менен да калган ошо где то госстройдун берген 4 000 000бу ого жакын бизге счетун берген, ошону быйыл карап ген планга киргизүү боюнча дагы маселе каралып атат. Андан сырткары бизде дагы ошол жер участкалары берилгенде аэропорттун бизде архитектура тарабынан ошол Манас аэропорт аэропорт менен мурунку биздин мэриянын берилген чечимдери боюнча макулдашылган экен. Эми бизде мурунку анан дагы өндүрүштүк зонага кирет бакчага, ошол жерден бери 31 участкага ошол зонасын өзгөртүп мурунку шаардык кеңеште каралып калган экен. Бирок биз курулушка ал жерден уруксат берген жокпуз. Биздин архитектура тарабынан барылып ошол жерлерге эскертүүлөр берилди, мындан биягына ошол курулбасын деп. Андан сырткары да бир эки курулган үй боюнча мыйзамсыз курулуш үч үй попар этип аткан, бирок ага биз эскертүүлөр бердик, экотехинспекцияга берип курулушун токтотконбуз. Экотехинспекцияга кат түрүндө жаздык, эми баягы чара көрө турган ошол. Андан дагы сырткары биз ушу прокуратура тарабынан азыр кат даярдап берип атабыз.
Ушундай эле маселе Баткен шаарындагы аэропортто дагы бар. Мирлан Сейитбурханов өңдү бир катар жергиликтүү тургундар Бишкектеги учак апатынан кийин аэропортту көчүрүүнү талап кылып келет.
Баткен шаарында аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчи. Ошондуктан өтө биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсе болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Баткен шаарынын жаңы даярдалып жаткан башкы планында аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Бирок аба майданын кайсыл жака көчүрүү деле чечиле элек. Шаардын башкы архитектору Кудайназар Эргешевдин айтымында, аэропортту азыр турган жеринде кеңейтүү, коопсуздук тилкеси үчүн кошумча жер берүү мүмкүн эмес.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1.5 километрден 3.5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Бизде азыр 3.5 километр деген биягы кызыл жол немеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымыга барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча пока бул аэропорт иштеп тура берет. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай.
Баткен шаарынын вице мэри Мамасадык Султанов аэропорттун айланасына курулган ар бир имарат текшерилет, жыйынтыгында тиешелүү чаралар көрүлөт деп ишендирди.
85 жылы бүткөн аэропорт бул. Жаңы ген планды шаарда иштелип жатат, бүгүнкү күндө корректировка жүрүп атат, опорный пландары бүтүп калды. Ген планда, жаңы ген планда аэропорт көрсөтүлгөн эмес. Келечекте аэропорт сыртка чыгарыш боюнча сунуштар бар. Бул боюнча атайын шаар куруу, градостроительство, КНИТ деп ошол долбоорлуу институт иштеп атат. Булардын негиздери бар. Анан жанагы мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө экотехинспекция, архитектура, тийиштүү структуралар Ар бир фракцияларды терең изилдеп өздөрүнүн сунуштарын берет. Бүгүнкүндө ошонун үстүндө иштеп жатышат. Эң башкысы качан берилген, кайсы мыйзамдын негизинде, кайсы негизде берилген, ошолордун баарын иликтеп.
Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан өкүлү Алмамбет Абдырамановдун билдиришинче, транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропорттору боюнча иликтеп жатат. Азыр жалпысынан мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталды.
Проверкой также установлено, что аэродромы Баткен и Жалал Абад, хотя они функционируют.
Текшерүүдө Жалал Абад жана Баткен аэропорттору 1970-жылдардан бери пайдаланып келе жатса дагы, бүгүнкү күнгө чейин бул шаарлардын башкы планына кирген эмес. Мындан улам прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдарга жер жана шаар куруу мыйзамдарынын бузулушун калыбына келтирүү боюнча эскертүү тапшырмалар берилди. Андан сырткары бул аэропортторду жана алардын болочоктогу кеңейишин эске алуу менен шаардын башкы планына кошуу маселеси да коюлду.
С удлинением взлетно-посадочной полосы в кемпланы вышеуказанных городов.
Төлөбай Кеңешев курулуш, турак жай, коммуналдык чарба агенттигине караштуу шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун башчысы. Ал Баткен жана Жалал Абад шаарларынын башкы пландары, аэропортторду көчүрүүгө байланыштуу суроолорго жооп берди.
Баткен шаары боюнча биз азыр генпландын үстүндө иштеп атабыз. Мурунку жазылган генпланда шаардын ортосунда калып аткан аэропортту чыгаруу сунушталган. Бирок ошо жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтер ошону сактап бергиле деген сунуш менен убагында ал генпланды бекитишкен эмес. Баткен аэропортту шаардын сыртына чыгаруу сунушун азыр карап атабыз. Бул долбоордогу нерсе, бул чечилдек нерсе. Биз сунуштайбыз, эгерде жергиликтүү депутаттар, жергиликтүү бийликтегилер кабыл алышып бекитсе, андан кийин анан мыйзамдуу күчүнө кирет. Жалал Абад шаары боюнча биз бүгүнкү күнү генпланды жасай элекпиз. Себеби 3 жылдан бери Жалал Абад шаарынын мэриясы депутаттары чечим кабыл алып биз менен келишим түзөлөт. Биз Госстройдун атынан, Бензин институтунун атынан жыл сайын сунушубузду жиберип атабыз, бирок алар бүгүнкү күнү чечилди. Генпланды жасаганда шаардын ортосундагы 3 жагынан курулуш турак жайлары менен жайгашылгандан кийин сөзсүз түрдө аны чыгаруу керек.
Анткен менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарал деле эмес деген оюн айтты. Учуу коопсуздугун камсыздаган жалпы системалар жаңыланышы керектигин белгиледи.
Чоң чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлк аларда ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок, бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат, жанагы навигационный система. Кечегинде жанакы эл аралык авиационный комитеттин төрагасы да келип туруп мактап кетти. Система аябай жакшы экен деп. Бирок мен Кудай сактасын эми жанагыдай азыр заключение кандай чыгат. Бирок предварительный эме боюнча биз тараптан мындай деле неме жок да. Ишинде жаңылыштык жок. Ар кандай мамлекет айтып атпаймы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз деле ошого чечкенге аракет кылып атабыз. Биз коопсуздук боюнча көбүрөөк иштешибиз керек. Ошондо биз коопсуздугун элдин жанагы самолеттордун учуп кетип коно турган, кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз.
Өткөн айда 10 адамдын өмүрүн алган Бишкектеги учак апаты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган дача суу конушу аэропорттун коопсуздук зонасына кирери белгилүү болду. Кыргыз бийликтери кырсык болгон, жалпысынан 5 чакырымдай жерде ээлеп жаткан айыл башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары ал жерге турак жай курууга уруксат берилбей турганын билдирди. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Муктурубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтолсок. Орусиянын Киров шаарындагы райондук сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бир эле иш боюнча ушуну менен 2 ирет күнөөлүү деп таап 5 жылга шарттуу кести. Ооганстандагы кол салуудан Кызыл Чырындын 6 кызматкери мерт болгонун аталган комитет өзү билдирди. Кыргызстанда чек ара кызматынын ак тилек көзөмөл өткөрмө бекетинин мурдагы башчысы Талгат Аланов аткерчиликти аныктаган үчүн иште мыйзам салынганын билдирүүдө, чек ара кызматы муну четке кагып жатат. Укук коргоочу уюм Орусия интернетинде аскерий абал түзүлгөнүн эскертүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурубузду улантып башка бир баянга кезекти беребиз. Кыргыз эл жазуучусу Өскөн Даникеевдин Арман романы алгач 2005-жылы чыккан болчу. Чыгарманын өзөгүн апасы менен түндүк Казакстанга сүргүнгө айдалып, ал жактан Кыргызстанга кайтып келген Сабырдын тагдыры түзөт. Китеп аз окулуп, ошого аз басылып калган ушул тапта китеп текче берүүсү Арман романы менен өз угармандарын тааныштырууну оң тапты, сөз Амирбек Азам уулунда.
Айымкан эжем, анан калса артык челего. Балалык асер. Ал айырдагилердин өзүнчө бир гүлү болчу. Үңүн айт. Керилген келбетин айт. Көздөрү көймөлө, көргөн жандын көңүл кушун көйгөйгө салып, басса ак була булуттун үстүндө бараткандай согончогу тиер тийбес сызак айып. Кандай жоолук салынса, кандай кийим кийсе, баары баары ага жарашып турчу. Саал кетирекей кырдач муруну, кыйгач серпим карлыгач каштары, жука эриңдери анын эми эми гана таң супасала бергендеги агылжын нуру түспөл албырым дидарына төп келип, тирүү жан эмес, тек сыйкырдын өзүн тарткан сыйда сүрөт сымал элестөөчү. Айымкан Өскөн Даникеевдин Арман романындагы оорго сынбаган, жеңилге ийилбеген күчтүү каармандардын бири. Айымкандын күйөөсү кан майданда душман тарапка өтүп кеткен деп шектелип, анын кесепетинен жаш келин, өз учурунда чыккынчынын бет терисин сыйрбаган аялы катары Казакстанга айдалган. Айымкан кыргыз балетинин легендасы Бүбүсайра Бейшаналиева сыяктуу эле согуш алдында Ленинграддагы хореографиялык окуу жайдан окуп келген балерина. Бул иш дүйнөсү айланасын нурланткан кажыбас келиндин сүргүндөгү бейнесин жазуучу 10 жаштагы башка каарман Сабырдын көзү менен сыпаттап берет.
Ал кыялдан эми ошол убактагы маданиятка, адабиятка, искусствого болгон көз караштар жанагы эл душманы тигиндей мындайларга аралаштырып жанакындай талантты караган эмес деген сөзүгө айтсам керек го,
деди бүгүн 83 кырындагы жазуучу Өскөн Даникеев. Арман романы 60 ашкан Сабыр аксакалдын өз өмүрүн эскерүүсү. Ал жана апасы күнөөсүз күнөөлүүлөрдөн. Атасы согушта кан кечип жүрүп, дарексиз жоголгондон улам чыккынчылык кылган деп айыпталган. Ошого апасы сүргүнгө айдалып, Сабырды өзү менен ала кетет. Апа бала кадимки мал жүк салынчу вагондо баратып, алы аксакал жана зайыбы Айымкан менен табышат. Бул бешөө сүргүндө мекенин саткан чыккынчы деп Кавказдан айдалып келген бир айыл жана эрди зайып казак бүй бүлөө менен чогуу ынтымак жашайт. Сталиндик адамдарга ишенбөөчүлүк, кимден болсо да шектенүүлөр, бийликтин өз букарыларын капастагы макулуктай көрбөгөн зулумдугу, бир коктудагы ар кошкон адамдардын катаал жашоосу чыгармада өтө реалдуу сүрөттөлөт.
Бул биздин айылда болгон, биздин тегеректе болгон, биз баарыбыз айылдан чыгабыз да. Ошондогу материалдардын иштелип чыгышы да автор тарабынан. Өзүм специалист боюнча горный инженермин да. Анан ошол окуп жүргөндө СССРдин территориясындагы эң жакшы деген кендерге практика барчубуз да. Восточный Казакстанда 2-3 чоң рудниктер бар да. Ошондо практикадан өткөм да. Элдер менен сүйлөшөсүң, ошол убактагы кээ бир ситуациялар жөнүндө сүйлөшөсүң да. Анан ошонун баарын калыпка салып дегендей аалымдан келиши же. Ошол жакка барган да. Кавказ элинен дагы геройлор жүрбөйбү?
Деди кыргыз эл жазуучусу. Бирок романдын соңунда Сабыр аксакал Ооган согушуна кетип, ошо боюнча дайыны жок уулу мидейин аман эсен келсе, жаштайынан бийликтен көргөн бар жамандыкты кечип, бул жалгандын бары жогуна ыраазы болмок элем деп арман кылат. Бул согуштун кесепети чыгармада учкай баяндалганы менен анын кусуру бейпайда урушта уулдарынан айрылган ата энелердин сай сөөктү сыздаткан үмүт арманы аркылуу берилет. Арман романы доцент Бакыт Баймурзаевдин айтымында мурда кыргыз адабиятында терең казылбаган тема совет өкмөтүнүн өз жарандарын аюусуз куугунтуктоосун чагылдырат.
Өзгөчө мына өзүнүн эли жеринен четтеп ошол мурдагы өткөн советтик доордогу жаңылыш деп айтабызбы, ушундай бир зыяндуу саясат мына кыргыздарга окшогон элдер менен катар эле айрыкча мына Кавказ улутундагы элдерге ошондой мамилелердин болуп келгендиги тарыхтан белгилүү. Ошол саясат жазуучу Сөзкөн Даникеевдин мына арман романында дагы өзүнүн ата мекенинен, эл жеринен кол үзүп башка жерге, башка элге барып туруп калган ушу Сабыр деген жигиттин өмүр тагдырына арналып атат. Буларды эми ошо баягы саясат, социалисттик тоталитардык система, режим энеси экөөн жер которуштуруп айдап ошол жакта жүрүп анан ошо Сабырдын ушул өзүнүн мекенине, эли жерине болгон сагынычы, кусасы, арманы ушул чыгарманын негизги өзөгүн түзүп атат да.
Ободо Өскөн Даникеевдин арман романына арналган китептекче берүүсү. Тогузунчу май жеңиш күнүн майрамдап жаткандагы жетекчи чекисттин сүргүндө жүргөн, бирок коорктагы жалпы эл катары жанын үрөбүштөгөн адамдарды силердин жеңиш үчүн кыпындай да салымыңар жок деп ага кайчы сүйлөгөн шордууларды кызыл жака аскерлер сүйрөп сабаган сценаны окуп жатканда денеңди калтырак басып көздөн жаш айланат. Жеңиңди түрүп алып бечараларга болуша кеткин келет. Бул көрүнүш да турмушта болгон окуяларга негизделип жазылганын айтты Өскөн Даникеев өзү.
Эми бул баягы жазуучунун фантазиясы да. Эми чындыгында ошону так өзүндөй болбосо дагы ошого окшогон эпизоддор, ошого окшогон окуялар болгон. Ага мен күбөмүн. Анан ошонун баягы ошо Абабыш айтып кеткен формасында кагазга түшүргөм.
Романдын дагы бир каарманы кавказдык Шамсудин мурда чоң деңгээлдеги партиялык чарбалык жетекчи кызматтарда иштеген ташыйыр балуу ак жүрөк коммунист. Ал 9 май күнү райондук чекистердин чоңуна каяш айтканы үчүн анын айылын кызыл жакачандар ошол түнү белгисиз жакка жүктөп кетет. Өскөн Даникеев бул бейкүнөө элдин тагдыры аркылуу бүгүнкү сот, прокуратура, милиция органдарынын кызматкерлери, чоң кызматтагы адамдардын жөнөкөй букарларды эч тоготпой кодулап коркутуусу, тээп тепсеп, бирок бул мыйзамсыздыктары үчүн жазасыз калган учурларын кыйыр чагылдырганбы деген күдүк ой да жаралат. Бул ой канчалык негиздүү деген суроого СПА жазуучу мындай деди.
А балким, балким. Эми чындыгында эме эле азыркы турмушубуз, азыркы политика баары эми башыбыздан өтүп атпайбы чындыгы. Анан алдынбай бул мен өзүм мындай турмушумда вот табиятымда мындай резкий сөздөргө, резкий эмелерге барбайм. Анан кээ бирде иносказание менен берип коем. Өзүң билесиң ушул Фрунзенин ошол тоо жагында кийинки убакта жүзүмдөрдү жок кылып алдык да. Эми ошондой эле сопоставить эткенде ошол маданиятка да тиешелүү да. Вот маданиятка, ыйманга да тиешелүү да. Кээ бир утурумдук нерселерге таянып кичине мүчүлүштөргө барып алдык. Ал баарыбызга дайым, баарыбыз көрүп билип эле атабыз да.
Совет бийлиги кечээги тарых арман романы улуу муундун кубанычка да оорчулукка да жокчулукка да бай жашоосунун орундалбаган үмүттөрүнүн көркөм тарыхы же доцент Баймурзаевдин сөзү менен айтканда сабырдын орду толбогон түбөлүктүү арманы.
Чыгарманын аягында канчалык баягы заман өзгөрүп оңолуп эл жашоо турмушу жакшырган менен Сабырдын ички жан дүйнөсүндө толбой турган бир рухий боштук калып калат да. Ошол чыгарманын өзөгү аягы ушул окуялар менен ушул маселелер менен коштолуп отуруп чыгарманын сөзүн аты айтып тургандай өзүнчө бир түбөлүктүү арман сыяктуу калат. Автордун негизги айтайын деген ою дагы ошого келип да калат да. Баягы өмүрүңө коштоп жүрсүн бир арман деп айтылгандай эле бул сабырдын арманы армансыз адам болбойт деген түшүнүктөн эмес, ушул кийинки саясаттын мезгилдин адам баласы жасаган алып келген борду толугусу жоготууларына арман сабырдын арманы ошол болуп атат.
Деди Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филология факультетинин доценти Бакыт Баймурзаев. Өскөн Даникеевтин Арман романы чыккандан бери 2 жолу кайра басылды. Анткен менен жалпы нускасы 1,5 миңден ашкан эмес. Бул да арман.
Кадырман угарман Амирбек Азам уулунун мына ушул китеп текче берүүсү менен бул берүүбүздү бүгүнкү азаттыктын кечки түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңк азаттыкта жолукканча саламатта туруңуз. Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп угуп макалаларыбызды, баяндарыбызды, ошондой эле телепрограммаларыбызды көргөндү унутпаңыз. Пикириңизди дагы калтыра алсаңыз болот. Саламатта калыңыз.